У сучасному світі павелічується культура розбурення, ідолом становиться гроші і влада, затоє Бог і чоловік відкидаються на убочину, сказав папа Франциск 6 мая італіянській молоді, яка прийняла уділ у зустрічі, організованій Національним комітетом по питаннях миру і правов чоловіка у світі. Святий Отець зустрівся з імі у залі Павла VI. Зустріча прийняла форму діалогу. Пантифік спонтанно відказував на питання молодих людей. Одна дівчина спиталася, що дзьона ми стаємося свідками чергових замахів, бачимо дітей, які гинуть у морі, бачимо бомбардування школ і больниць, і великі покути, викликані голодом і галечу. Дик чому нам так тяжко полюбити інших? Отказуючи на гэтае пытанне, папа сказаў, што культура разбурэння гэта нічога новага ў свеце. Кожны дзень мы бачым па тэлебачанні і чытаем у газетах пра забітых дзяцей, страшэнна знясіленых холадам людзей. Але ж у свеце досыць рэсурсаў, каб іх накарміць, адзначыў Францішак. Ён таксама дадаў, што ў свеце ёсць шмат добрых людзей, якія аддаюць сваё жыццё за іншых, робячы дабро ў гэтай разбуральнай рэчаіснасці. Іншае пытанне тычылася таго, як спыніць войны ў свеце. Адказваючы на гэта, Францішак падкрэсліў, што ў цэнтры свету не стаіць Бог, але грошы. У сучасным свеце дамінуюць такія інтарэсы, што прыносяць вялікі прыбытак. Першым з іх з'яўляецца гандаль зброяй. «Калі мы жадаем міру ў свеце, то чаму пастаянна вырабляюць зброю?» – спытаўся папа. Ён дадаў, што чарговым вялікім прыбыткам з'яўляецца гандаль людзьмі і ганемная эксплуатацыя дзяцей, якія замест хадзіць у школу павінны працаваць. Нават у Европе, тут, у Італіі, выкарыстоўваюць людзей, якія працуюць на чорна, на часовы тэрмін, напрыклад, з мая да верасня, і пазней зноў трэба чакаць заробку да мая. Гэта мы, католікі, называем смяротным грахом эксплуатацыяй. Адзначыў Францішак і заклікаў маладых людзей не саромецца гаварыць пра гэта. «Дапамагайце іншым, не бойцеся рабіць гэта», – заклікаў папа. Наканец Францішак падкрэсіў, што маладыя людзі ніколі не павінны знеахвочвацца і адмаўляцца ад чагосьці. «Гэта забароненыя словы для вас», – сказаў святы айцец, заклікаючы удзельнікаў сустрэчы смела ісці наперад, змагацца за лепшую будучыню і быць творчымі ў чыненні добра.